Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы чацвярга 23 снежня.
Усенароднае абмеркаванне праекта новай канстытуцыі пачнецца на наступным тыдні.
Нам, нынешнім органам власти, в том числе і прэзідэнту, і парламенту, і так далі, нам прыйдзецца адстроіць сістэму в стране согласна этой канстытуцыі.
Рэцэсія і фінансавы крызіс – пагрозы для эканомікі на 2022 год.
У Беларусі няма магчымасці рэфінансаваць доўг на шмат якіх знешніх рынках. Наша фінстабільнасць наступныя два гады будзе ў значнай ступені залежаць ад Расіі.
2021 музычны. Падвозім вынікі года Сергеем Будкіным.
Калі такіх кватэрнікаў будзе праводзіцца там тысяча па ўсёй Беларусі, то гэта будзе нашым некім адказам на абсалютна знішчэнне і вычышчэнне ўсяго беларускага з Беларусі.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На наступным тыдні будзе апублікаваны новы праект канстытуцыі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Сённяшняе пасяджэнне працоўнай групы ён назваў выніковым перад публікацыяй праекта.
Тады ж пачнецца і так званае грамадскае абмеркаванне новага дакумента. Лукашэнка распавёў, і што будзе далей, і давайце паслухаем.
Валует вопрос, а как дальше будет? Я просто хочу откровенно сказать, что приняв конституцию, если народ поддержит, нам нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, нам придется отстроить систему в стране согласно этой конституции. Вот и весь ответ на те вопросы, а когда, а что, а выборы досрочно, сверхсрочно и так далее. Нам надо, приняв конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы, желательно все законы, которые надо будет менять или принимать новые. Если кто-то думает, что мы, приняв Конституцию, все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления, это очень серьезный момент в нынешнее время. Мы это почувствовали, бывая с вами на востоке страны. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос. Этого не будет.
То бок, обещает Лукашенко, что после принятия Конституции, згодно с ей, будет выбудована новая система керования краины. Ранее он не выключил проведение детерминовых выборов президента и выборов у парламент и органы местного керования. Однако не выключил так само и того, что они отбудутся у термин, то бок, прос 5 годов.
Колькі часу ўлады аддадуць на грамадскае абмеркаванне новага праекту канстытуцыі, Лукашэнка не ўдакладніў, аднак заявіў, што рэферэндум адбудзецца ў другой палове лютага.
Што да іншых падзей, на журналіста Радыё Свабода Андрэя Кузнечыка завялі крымінальную справу. Яго не выпусцілі з-пад варты амаль праз месяц знаходжання на Акрэсціна. Па якім артыкуле заведзена крымінальная справа, невядома. Журналісты перавядуць у СІЗА на Валадарскага.
Кузнечыка затрымалі яшчэ 25 лістапада. Акурат увечары таго ж дня адміністратары тэлеграм-канала Радыё Свабода на 10 хвілін згубілі над ім кантроль. Там з'явіліся пасты са с посылками на проуладные телеграм-каналы.
Стало так само вядома, что перед затриманием Андрей Кузнечик покинул лист, у яким распавел про свядомый выбор заставаться у Беларуси.
Цитата. «Я с 13 годов живу беларушчиной. Поступил на филфак, где ли я е, жил и працавал с ориентацией на я е. Сяпер мне за 40. Але справа не у тым, что поздно починать с нуля. Справа у тым, что я не хочу сбошивать со стежки працы на корысть беларушчины».
У цяперашніх умовах, працягвае Андрэй Кузнечык, мне здаецца меншай пакутай адбыць у вязніцы прыдуманы тэрмін, чым развітацца з радзімай на няпэўны аж да скону час. Хоць тут я магу фатальна памыляцца ў тым, наколькі далёка могуць зайсці рэпрэсіі. Канец цытаты.
І яшчэ Муса абвесціла беларускую службу радыё «Свабода» экстрэмісцкім фармаваннем. Сярод медыя гэта трэці выпадак таксама фармаваннямі ўлады абвяшчалі Белапан і Белсад. Ёсць імавернасць, што крымінальная справа супраць Андрэя Кузнечыка звязаная менавіта з такім рашэннем сілавікоў. На Еўрарадыё навіны спорту. КХЛ разгледзіць скандал, звязаны з невыкананнем перад матчам у Хельсінкі паміж Ёкерытам і Мінскім Дынама гімна Рэспублікі Беларусь. Замест яго прагучаў гімн дзяржавы Палау. Фінскі бок заявіў пра тэхнічную праблему і прынёс прабачэнні. Мінская Дынама і нацыянальная федэрацыя выказалі абурэнне і бачаць у інцыдэнце палітыку. З'явілася афіцыйная інфармацыя, што хакеісты, якія выступаюць за клубы НХЛ, прапусцяць Алімпіяду 2022 года ў Пекіне. Ліга і прафсаюз гульцоў тлумачыць такое рашэнне павелічэннем апошнім часам выяўленых выпадкаў каранавіруса. У паўфінале Кубка футбольнай англійскай лігі 3 студзеня сустрэнуцца Ліверпуль і Арсенал, Чэлсі і Тоттенхэм. Самым цікавым чвэрцьфіналам стаў паядынак Ліверпуля і Лестера. Апошні ўпусціў заслужаную перамогу на апошніх секундах асноўнага часу, а пасля прайграў на пенальці. ПСЖ прадаў мільён футболак з прозвішчам Ліанэля Месі пасля яго трансфера з Барселоны. У французскім клубе кажуць, што ў камерцыйным плане ўплыў 34-гадовага аргенцінскага форварда неверагодны, а вось у гульні ў яго яшчэ не ўсё атрымліваецца. У офісе італьянскага футбольнага клуба «Інтер» прайшоў ператрус. У паліцыі ёсць падазрэнні на конт яго магчымага ўдзелу ў фінансавых махінацыях. Вывучаюцца дакументы за некалькі гадоў пра продаж футбалістаў. Гэта былі навіны спорту. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль даныя статыстыкі не дазваляюць ацаніць эканамічныя вынікі 2021 года, але яны атрымаюцца відавочна лепшымі, чым чакалі эксперты на пачатку года. Напрыклад, Сусветны банк прагназаваў скарачэнне валавага ўнутранага прадукту на 2,2%. Па дадзеных Белстата за студзень-лістапад гэты паказчык склаў 2,3%.
Дапамог той самы экспартны цуд, бо з другога квартала беларускія тавары былі і запатрабаваныя за мяжой, і ўзняліся ў кошце. Цяпер рост эканомікі запавольваецца ўслед за спадам экспартнага цуду, а ўнутраных кропак росту ўлады так і не знайшлі.
Тым не менш, рабіць эканамічныя прагнозы на наступны год ўжо можна, і прагнозы не найлепшыя. Спад экспарту, няўпэўненасць бізнесу і адсутнасць пунктаў росту вядуць да таго, што ў 2022 годзе эканоміку чакае рэцэсія.
Берок прадставіў аналіз эканомікі ў трэцім квартале. Расказваем, чаму гэты перыяд стаў пераломным і ад чаго будзе залежаць глыбіня дна на лета.
У трэцім квартале адбылося сур'ёзнае затуханне росту, хоць у звестках Белстата гэтага відаць не так моцна. Старшы навуковы супрацоўнік Берок Дмітрый Крук кажа:
рост у такім выглядзе, як ён прэзентуецца Белстатам, мае шмат запазняльных характарыстык. У трэцім квартале рост у адносінах да папярэдняга квартала склаў усяго 0,6%. З боку попыту і выразны драйвер росту, якім быў чысты знешны попыт на працягу апошняга года, страчаны. Такая самая сітуацыя з боку прапановы. Трэці квартал – гэта першы перыяд з каранавіруснага аднаўлення, калі скарацілася апрацоўчая прамысловасць. Толькі дзве галіны цяпер ёсць своеасаблівымі донарамі росту. У першую чаргу гэта IT. І блізкі да нуля, але таксама ўклад у рост забяспечваў гандаль.
Гэтыя тэндэнцыі могуць выліцца ў рэцэсію ў 2022 годзе. Тым больш, што на знешнегандлёвы цуд разлічваць не даводзіцца, бо якраз у трэцім квартале ён пачаў згасаць. Усё ж фінансавыя паказчыкі кампаніі, індыкатары фінстабільнасці палепшыліся. Эксперт звязвае гэта з тым, што ў трэцім квартале экспартныя цэны раслі хутчэй, чым цэны на імпарт. Праз гэта ўмацоўваўся курс рубля. Калі б не пачаў скарачацца знешні гандаль, эфект быў бы яшчэ большым. Таксама ўпершыню за 5 кварталаў запаволілася інфляцыя, але праз негатыўныя чаканні людзей і бізнесу гэта працягнецца нядоўга. Напрыклад, 44% апытаных бюрок хатніх гаспадарак лічаць, што ў 2022 годзе эканамічная сітуацыя пагоршыцца, а кампаніі праз няўпэўненасць у будучыні ствараюць менш працоўных месцаў, чым у перыяд рэцэсіі 2015-16 гадоў. Зыходзячы з аналізу трэцяга квартала, можна зрабіць выснову, што беларуская эканоміка ўступіла ў фазу запавольвання, і не відаць, за кошт чаго гэта магло б змяніцца. Негатыўны фон, то бок санкцыі, нявызначанасць, чаканні людзей і бізнесу узмацняе тренд аслаблення росту. Працягвае Дмітрый Крук.
Рецесійны сцэнар больш імаверны, чым сцэнар балансавання росту паблізу нуля ў 2022 годзе, і тым больш далейшага падтрымання падвышанага росту дзесьці на ўзроўні 2% і вышэй. Калі такі сцэнар рэалізуецца, то галоўнае пытанне, наколькі глыбокай будзе рэцэсія, ці ёсць у наяўнасці ва ўладаў інструменты для яе згладжвання і ці не перарасце яна ў трыгер для фінансавага стрэсу.
Стан эканомікі будзе вызначаць экспарт. Шмат нявызначанасці якраз праз тое, што незразумела, наколькі сур'ёзным будзе эфект санкцый. У ліпені Бірок спрабаваў ацаніць уплыў санкцый. Максімальны патэнцыйны шок можа закрануць 14% экспарту, але ёсць сумневы, што гэта сапраўды прывядзе да адпаведнага прасядання экспарту. Бо выкарыстоўваюцца схемы абыходу санкцый, выбудоўвання новых лагістычных альбо бізнес-ланцужкоў. Таксама частку экспарту можна пераарыентаваць на іншы рынкі. Экспартныя санкцыі былі ўведзеныя як адкладзены механізм, таму пакуль няма эфекту, які можна было б ацэньваць. Затое фінансавыя санкцыі ўжо дзейнічаюць, азначае старшы навуковы супрацоўнік Бірок Леў Львоўскі. Цытата.
У Беларусі няма магчымасці рэфінансаваць доўг на шмат якіх знешніх рынках. Наша фінстабільнасць наступныя два гады будзе ў значнай ступені залежаць ад Расіі. Калі мы ўявім сабе сцэнар, дзе Расія нічога нам не пазычае і нічога не рэфінансуе, то ўсе прагнозы трэба будзе моцна пагаршаць. Калі Расія дае нам 3,5 мільярда долараў, то ў пытанні знешняга доўгу ўсё добра.
Падсумоўвае Львоўскі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. З Беларусі ў Польшчу выехалі рок-музыка Александр Памідораў і музычны менеджер Павел Юрцевіч, паведамляе Беларуская рада культуры. Памідораў распавёў, што пасля леташняга затрымання на дваровым канцэрце, арышту і ўдзелу ў шэрагу акцый не мог знайсці працы. З лістапада мінулага года я беспрацоўны. Уладкавацца на працу мне аказалася немагчыма. Апошнія 3 месяцы я падзарабляў грузчыкам на Камароўцы, паведаміў музыка. Юрцевіч кажа, што яго пасадзілі на 13 сутак, калі міліцыянты знайшлі ў клубе «Берлін» некалькі налепак з пагоняй і надпіс «Жыве Беларусь». У гэты час клубу не давалі адчыніцца, далучыліся і арэндадаўцы, сталі патрабаваць, каб мы самі скасавалі дамову арэнды. У выніку бізнес, які дапамагаў жыць, разбураны. Заробку ў гэтай краіне я не знайшоў, тлумачыць ён. 24 снежня ў 11:00 у судзе Ленінскага раёна Мінска пачнецца разгляд крымінальнай справы супраць музыкаў гурта «Ірдарат» Пятра Марчынкі, яго жонкі Юліі Марчынкі і Антона Шніпа. Лідары «Ірдарат» Надзеі і Уладзімір Калашы ўжо асуджаныя на 2 гады калоніі. Іх абвінавацілі ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Мастачка-акцыяністка з Гродна Яна Шостак цалкам заслугоўвае звання чалавека года. Заклікаючы падтрымаць рэпрэсаваных беларусаў, яна інструментамі мастацтва, як львіца, змагалася за бачнасць. Польскі культурніцка-аналітычны партал «Двутыгоднік» падвёў у вынікі 2021 года. Акрамя Яны Шостак, арт-крытыкі азначылі як тэндэнцыю мастацкага жыцця Польшы заўважнасць праектаў, зладжаных мігрантамі і мігранткамі, у тым ліку беларусамі. Падрабязнасці ў Telegram-канале. Канале «Байкалча». 22 снежня гурт «Стары Ольца» прэзентаваў новы сінгл і кліп. Спрадвечная тэма барацьбы цемры і святла, супрацьстаяння старога і новага, пра адвагу, сілу, мужнасць і веру. Такое апісанне прапануюць музыкі. Атрымаўся сапраўдны падарунак для ўсіх прыхільнікаў творчасці «Старога Ольцы». Паглядзець кліп можна на сайце Еўрарадыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Слухайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
2021 год стаўся для беларускай музыкі складаным. Адныя музыкі атрымлівалі турэмныя тэрміны, іншыя працягвалі пакідаць краіну. Многія з-за псіхалагічнага стану, выкліканага сітуацыяй у краіне, не маглі пісаць песні і браць у рукі інструмент, альбо не маглі граць канцэртаў з-за чорных спісаў.
Але пры гэтым жа ўсё ж ствараліся крутыя альбомы, нечаканыя калабарацыі і цікавыя кліпы. Пра спрэчны 2021 размаўляем з кіраўніком Беларускай рады культуры, стваральнікам tuzin.fm.by Сергеем Буткіным.
Да. Яким для тебе стався передусім музичний год, раз ми вже з музики почали?
Слухай, ну, таким же, як і, в принципі, весь год, я думаю, що для шмат кого мітусливим, таким, за який тяжко покулю чапіться, тому що, коли ми раней некі виніки подводили так спокійно, сенсовано, я, принамсі, фіксував некі події одразу сам для себе, то тут просто ось як сніжний ком з лавиною. От несеться ці тягнік з великою хуткістю, то так відбувається у тим ліку із музики, тому що вельми шмат подій, вельми шмат цікавих релізів, які покуль ще навіть у мене от лежать недослуханими. Поэтому от одразу скажу, що буде тяжко підвести.
Ну, давай, тим не менш, паспрабуем. Усё ж, три самых пазітыўных моманта, які, ці ўсё ж у нашай такой негатыўнай павесцы, з негатыўных момантаў пачынаеш, як ты хочаш?
Ну, як заўгодна. Можна з пазітыву, можна з негатыву.
Давай з негатыву, каб прыйсці да пазітыву, каб гэты свет напрыканцы тунелю ўсё ж быў у нас.
Слухай, ну, негатыў, ён зразумелы. Тое, што падавалася просто поўным абсурдам, несправядлівасцю, дзікасцю і гэтак далі ў перыяд там з 2003-га асабліва, з 2004-го па 2015, да, я маю на увазі, забароны канцэртаў, чорны спіс і ўсё астатняе, і падавалася там ужо падаць няма куды, то сёлета гэтая праблема обвастрылася настолькі, што тут, ну, ўжо не даводзіцца казаць нават пра чорны спісы, а просто пра тое, што у тым ліку музыкаў, ну, у прынцыпе, ў цэлым творцаў пазбавілі нават права на рэфлексію, не тое, што на нейкае смелае, вострае выказванне, да, а просто на тое, каб хаця бы прагаварыць, прапець, да, прадумаць тое, што з намі адбываецца. І паэтому практычна ўсе, хто здольны думаць, опынуліся пад забароны.
Так, на жаль, так яно ёсць, а другія, хто здольны думаць, таксама вялікая частка з'ехалі за мяжу.
Так, так, так. А тыя, хто засталіся ў Беларусі, вымушаны залегчы просто на дно, каб захаваць сябе, не надта выпінацца, але нават там банальны канцэрт, не ведаю, там петлі прыстрасця з лепшымі песнямі. На жаль, у Мінску, ну, со слабо магчымы на умовах там звычайных, да, па квітках там спакойна. Ну і в принципі, я думаю, што кожны з музыкаў, які ўсё ж такі выходзіць на сцэну, далёка не ўпэўнены ў тым, што ўсё пройдзе гладка і канцэрт скончыцца, да, таму што я думаю, што вось гэта некі флэшбэкі перад вачыма любога творцы, які выступае публічна, я думаю, з'яўляюцца ў плане таго, што вось зараз забяжыць амап, да, зараз усіх забяруць і гэтак далі. Таму што сам факт публічнасці ў Беларусі ўжо як бы ёсць нейкім, нейкай, не ведаю, праявай небяспекі.
Давай пра пазітыўныя моманты. Што для сябе было самым галоўным? Для мяне, напрыклад, тое, што ўсё ж не глядзіш і ні на што, выходзілі класныя альбомы і ствараліся класныя калабарацыі. Нечаканыя, але такія цікавыя.
Слухай, мне цяжка даволі так аддзяліць тое, што было ў другой палове мінулого года, ад таго, што адбылося цягам гэтага года, таму што для мяне гэта нейкі адзін год, які от просто вельмі спрэсаваны в сэнсі падзеяў. Але натуральна, што можна вылучыць уздым такой нейкі пік, да, творчасці, які прыпадае ўсё на канец мінулого года з рэштай як бы зачэпкай пачатку наступнага года, то бок гэтага. І потым можна адзначыць такой трошкі спад, які таксама, ну, ясна тлумачыцца, таму што люди стомились, люди расчаровались, люди просто захотели трошки інших эмоций. Поэтому я думаю, что вот в этом плане гэты год может меньше богатейший в целом, чем полугодие попереднее. Але тым не менш, ну, вельмі шмат класных релізаў. Я іх, уласна, для сябе яшчэ там не расставіў неяк па рэйтынгу, але, ну, от просто сходу і па пальцах, безумоўна, гэта новыя релізы, як бы, там, мастадонтаў нашых, так, то есть Крамы, Петлі Пристрастія, Лявона Вольскага, Парадвала Аня Хітры, якая праз вялікі перапынак выдала альбом. Длина волны, конечно, на узроўні застаецца таким класным РСП, які наогул пережылі гэты год в таких як бы в нервовых неких таких горках, то есть это і забароны, гэта і затрымання усім складам на падпольным канцэрце, і суткі праседжання, гэта і пераезд у Кіеў, гэта і са свабодным тэатрам там у Пашы Градніцкага прынамсі. А так само як бы шмат подей звязаны. Але тым не менш, они так само зрабілі новы реліз. Ось Star Wars учора выдалі так само. Саша Помідораў, ведаючы просто пра яго умовы існавання і жыцця, это просто вялікі цуд, што он яшчэ працягваў нешта ствараць, пісаць. Ну, напэўна, я пералічыў такую аснову, такі пул выканаўцу і іх релізаў ўжо прям зараз.
Слухай, ну тут еще и Корж на днях выпустил альбом, и ЛСП выпустила песню. Ты кривишься, Сережа, что такое?
Ну, мне физично болюче слухать згаданного выканавца до ЛСП. Я бы покинул просто этого боку, как-то просто никого не кривить.
Ну давай, как хочешь.
Ну... Я просто поглядел, да, я примусил себе, некалькі дзён примушался поглядеть клип «Афган». И это, ну, как бы такой же стрел у голову, как сделал еще один известный выканавца белорусский в Украине в этом году. Я про это не хочу даже отказать. Просто, ну, это, ну, не хочу ни даже никуда записывать. Просто, ну, добро, что эти хлопцы есть, и все.
Добро, тогда перегорнем эту сторонку и протягнем далее. Так, глядзі, ну, атрымліваецца, релізы класныя былі, так, нейкія цікавыя праекты ўсё ж здараліся. Пры гэтым у самой Беларусі такое выпаленае поле засталіся у выглядзе феерверку Ірыны Дарафеева з Алёнай Ланской, вось, і ў прынцыпе ўсё. Астатнія музыкі ў падполлі з'ехалі, сядзяць, ці граюць кавер у кавер-бэндах?
Ну, я не веду, не настолько, мне здаецца, все кепска. Угу. В плане творчасці, да, потому что шмат чаго я просто ў гэтым упэўнены. І гэта адчуваю, і нават па... Это ж «Заспівай 7» было ў гэтым годзе, ты ж была ў журы, так?
Я была. Гэта быў гэтым, ну, год, вось... ведаеш, ну, тут так все намяшалася. Да. Окей.
Ну, это тяжко уявить, но небыто это было так
так,
давно.
Так, это был этот год, и я не год. Пришла, потому что уже съезжала. Угу.
И упершиню я не имел дочинения до этого конкурса как организатор, потому что, ну, все свои проекты я поставил на паузу и делеговал их иншим людям. И то, что я увидел по вынику, меня вот так вельми натхнило, потому что это обалденная якость, просто... Песня – это обалденного потенциала выканаўцы, причем не только финалисты, потому что там у меня были свои фавориты, некоторые из них не потрапили. Але нават ты финальные видео, 4, по-моему, так, полфиналистов, скажем так, да, там, и они меня просто вот порадовали, что я с такой великой приемностью поглядел, причем некоторых выканаўцев я абсолютно не ведал. Ну и лишне казать, але песня Паліны і Кіцеваны, запісана ў межах «Заспівай месяц», якую потым і Дудь вылучыў, і яе разабралі там просто на цытаты. Мне здаецца, што гэта песня нумар адзін гэтага года. Паліна і Кіцевана «Месяц». І, ў прынцыпе, цяжка сказаць, што тут, што за мяжой, потому што, Ну, нават калі мы падтрымалі Беларускай Радзе культуры там 80, больш чым за 80 творчых праектаў, з іх там вялікая частка музычных. І пытанне, як бы, дзе ўдзельнікі знаходзяцца, яно такое плаваючае, таму што на момант там падачы заяўкі ўсе ўдзельнікі знаходзяцца ў Мінску, а на заўтра яны могуць знаходзіцца не ў Мінску, да? Поэтому я бы не падзяляў наогул, што тут, што там, а казаў просто пра агульнае поле беларускай культуры, якое ствараецца ўсімі беларусамі і нават не беларусамі, якія зацікаўлены ў развіцці беларускай культуры, дзе заўгодна. Я бы ўсё ж такі не праводзіў нейкую рысу па месцазнаходжанні, геалакацыі ў гэтую секунду творца. Поэтому в цэлым ўсё, што там я казаў пра альбомы, пра песні, пра выканаўцаў, мне здаецца, гэта ўсё агульнае наша, і пофігу, дзе знаходзіцца чалавек, абы яму было камфортна і бяспечна яго сям'і.
Окей. Аднак, вось сітуацыя, што ўсе з'ехалі, дапусцім, да, ці там усе сядзяць, ці усе звольнілі. Як уплывае тады агульна на беларускую культуру? Ну, я уяўляю просто нешта такое лысае, менавіта тое, што застаецца там, што застаецца ў дзяржавы.
Ну, тут трэба падзяляць як бы абслугоўванне дзяржавы, тым ліку інструментамі, звязанымі як бы з творчасцю, да, то есть спевамі, танцамі, там, маляваннем некім. І сапраўдную нейкую культуру, тым ліку незалежную культуру. Поэтому, что да, в принципе, вот этой обслуговывающей сферы, да, режима, то тут, на мой пункт гледжання, все вельми сумно, потому что застались при как бы, этом обслуговывании люди абсолютно не здольны ни на что, да, то есть, кроме неких вельми сумных, хотя и смешных песен, да, там, ну, подтримку. Я там спрабую глядзець там дзяржаўны нейкі свят і дзяржаўны канцэрт на тэлеканалах.
Крэпкі арэшак ты, Сярожа.
Ну, гэта сумна, потому што шчыра кажу, нават там раней з'яўляліся нейкія прыкметы творчасці. Поэтому, ну, ім прапанаваць няма чаго, акрамя вось нейкіх падзелак ці я не ведаю чаго. Просто так само я не хочу ображать этих людей, потому что я веду, что может быть шантажно, да, то есть может быть, как бы человек вот, я ей плачу, да, как Леша Хлестов какие-нибудь, какие там, я еще не рассказывал, когда его послали спевать на Кастрычницкую, когда акции этой протеста молкливые проходили. Он сказал, я просто шел со своим костюмом, меня просто покликали, я просто артист, я просто шел петь. И вот это вот, я думаю, что то самое отбывается со шмат такими артистами, которые удельничают у державных концертах, у державных телешоу, у тем же X-факторы, которые нам не удалось сорвать, на жаль, в отрознении там, от Евробачения. И они просто пеют, да. И вот, когда бы еще люди умели не просто петь, а и думать, то, напевно, мы бы у такой ситуации не опынулись особо, да, так само. То есть они просто соудельники того, что зараз отбывается. Молкливые соудельники, да. Те, какие то бок, ну, вот, як ты проходишь, а когось ты бьют, и у тебя есть выбор, да, там, попробовать спынить это, пройти мимо, просто назирать за это. Ну, вот, для меня это режимные артисты, яны сузіральнікі збіцця, прычым збіцця цэлай краіны разумных, крэатыўных, інтэлектуальных і таленавітых людзей.
Глядзі, атрымліваецца, што гэты момант мы прагаварылі, а той момант, што звальняюць аркестрантаў, звальняюць з устаноў культуры спевакоў, звальняюць настаўнікаў, так? І атрымліваецца, што таксама нейкая дзіра такая вынаходзіцца. І будучыня ўвогуле пад пытаннем, будучыня музычная, будучыня культурная, то бок хутка дзяцей, тых, хто б хацеў яшчэ, ну, быць культурным, тых, хто гэтаму навучыць, проста не застанецца.
Да, тут якраз вялікая праблема, бо якраз рэжым адрубае цябе ўсё, ўсё, што можна, і не разумею, і ніколі не разумел, у прынцыпе, ролі культуры, да, потому што это было штосьці дзеля забавы, да, там, спець з Баскавым, там, блін, на славянскім базары ў абдымку. То бок культура гэтай дзяржавы не разглядалася, у прынцыпе, як нацыяўтваральная некая з'ява, да, з якой прарастае, у прынцыпе, усё там, каштоўнасці людзей, да, то есть іх дабрабыт, іх разуменне як бы сябе ў гэтай краіне і так далі. І паэтаму, мне здаецца, у гэтым корані як бы трагедыі 2020 у тым, што сфера культуры недаацэненая была першапачаткова. І адгэтуль пайшлі праблемы як бы з адукацыяй і, у прынцыпе, з культурным развіццём людзей, таму што фактычна як бы все прадстаўнікі рэжыму жывуць у рускім культурным полі, так? То есть яны не могуць жыць у беларускім полі, таму што яны бы тады не змаглі просто зрабіць такія рэпрэсіі дачыненні да сваіх жа людзей. То бок гэта такое змаганне як бы на культурным узроўні адбываецца і калі яшчэ хоць нешта было закладзена ў тых жа там школьных праграмах, у каких-то альтэрнатыўных крыніцах, калі як бы дзеці там, падлеткі, студэнты маглі штосьці знаходзіць. То есть мы можам згадаць і сябе саміх, да, то есть што мы шукалі некіх іншых крыніцаў, іншых магчымасцяў адукацыі паралельнай. То ўсё гэта зачышчана зараз, ну, просто пад нуль. Программы так само зачищены, все люди, которые могли хотя бы в межах урока рассказывать некие иншие сценарии, да, иншие версии там истории, например, и так далее, они посажены, эти звольнены, и отрымливается, что режиму нема на чем растить, как бы, просто вот, да, тех, кто учится у державных установок эдукации, в садках, у школах, в университетах. И отрымливается, что это люди без подмурку, да, то есть это система без подмурку, в принципе, потому что именно эта культура дает это подмурок и разумение, и самоидентификацию, так. И отрымливается, что кто вот вырастает, да, вот кто это люди, которые выходят там, зараз там, со школы, университетов, с разумением, что они белорусы в плане чего, да, якая у іх мова, якая у іх культура, якія яны ведаюць песні, там, які у іх веды па гісторыі. Беларусь это з 1900, там, з часу заснавання БССР, як бы мы адлічаем, ці адкуль. То есть, і я не ўпэўнены, што гэтыя людзі нават будуць здольны задаваць гэтае пытанне, потому што, в прынцыпе, вот, рефлексія для гэтага рэжыму, яна недапушчальная. Да? То есть, поэтому выходзяць некі паслухмяныя роботы, бездумныя, нездольныя на рэфлексію, на эмпатію. І гэта вялікая праблема, якая, калі справа зацягнецца надоўга, то, ну, гэта пагроза як бы, ну, існаванню, у прынцыпе, да, нас як нацыі. Поэтому ўсё, што могуць зрабіць людзі, якія з'ехалі, ці людзі, якія засталіся падпольна ў плане захавання культуры, гэта надзвычай важна. Любы кватэрнік там на тры чалавекі, дзе-небудзь там пад Бараўлянамі, гэта вельмі важна для захавання нашай культуры. І калі такіх кватэрнікаў будзе праводзіцца там тысяча па ўсёй Беларусі, то гэта будзе нашым некім адказам на абсалютна знішчэнне і вычышчэнне з беларускага усяго беларускага з Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.